რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბის შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების აგვირაო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა კი მსოფლიოსა და საქართველოს ახალი ამბები. საქართველოში ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. ბრიუსელში კვლავ მოქმედებს ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონე. ყირიმში ელექტროგადამცემი ხაზების აფეთქების გამო დენის მიწოდება შეწყდა. ირანის სასამართლომ ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტ პატიმრობა მიუსაჯა. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა ტერორისტში ეჭვმიტანილი 29 წლის დავით ბორჩაშვილი, რომლის დეპორტაციას თურქეთიდან განხორციელდა. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ეჭვმიტანილის ბრალა დედება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. სხვა დეტალები უცნობია. ბორჩაშვილის ოჯახის ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცი წელიწადნახევრის წინ სამუშაოდ თურქეთში გაემგზავრა, თუმცა მათ არ იციან, იმყოფებოდა თუ არა იგი სირიაში. 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა აეროპორტებში, საზღვრებსა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებზე. ათობით საქართველოს მოქალაქე, ძირითადად პანკისის ხეობიდან და აჭარიდან, სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის დაჯგუფებებში იბრძვის. ამ მებრძოლებს შორისა პანკისის მკვიდრი ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მეთაური თარხან ბათირაშვილი, რომელიც ომარ ალ-შიშანის სახელითაა ცნობილი. ბელგიის დედაქალაქში მეორე დღეა მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელსაც ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის შემთხვევაში მიმართავენ. ქალაქის ქუჩები თითქმის სარიელია, ბარები და რესტორნები ჩვეულებრივზე ადრე წყვეტენ მუშაობას. პარალელურად პოლიცია დაეძებს სალაჰ აბდესალამს, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერაქტებში ეჭვმიტანილი. ახლობლები და მეზობლები აცხადებენ, რომ ცოტა ხნის წინ ნახეს და მოსმენილი აქვთ მისი განზრახვაც სირიაში წასვლის თაობაზე. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მოახლოებული საშიშროება, გამოცხადა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბერს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორიც 13 ნოემბერს პარიზში მოხდა. რუსეთის ფედერალური ანტიტერორისტული უწყების ცნობის ჩრდილოეთ კავკასიაში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შედეგად სამართალდამცველებმა გაანადგურეს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 11 პირი. კომიტეტის ინფორმაციით, ბანდიტებმა, რომლებიც ყაბარდო-ბალყარეთის დედაქალაქ ნალჩიკის მახლობელ ტყეში იმყოფებოდნენ, ცეცხლი გაუხსნეს და ხელყუმბარები დაუშინეს. პოლიციელებს სპეცოპერაცია კვლავაც გრძელდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, საიდანაც არაერთი ათეული ადამიანი იბრძვის სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს სჭირდება სტრატეგიული გადაწყვეტილების შემუშავება იმისათვის, რომ ეომოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და არა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებულ ძალებს. ხაზი გაუსვარა, რომ სწორედ ისლამური სახელმწიფოა დამნაშავე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და 224 ადამიანის სიკვდილში. 22 ნოემბერს მალაიზიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამა მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომ შეუერთეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას. რუსეთი იმ ხალხს უნდა ებრძოდეს, რომელმაც რუსეთის მოქალაქეები დახოცა, განაცხადა ბარაკ ობამამ. რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალები 30 სექტემბრიდან ახორციელებენ იერიშებს, რომლის მიზანსაც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრე შეიარაღებული ძალების ხარდაჭერა და რეჟიმის წინააღმდეგ მოქმედი ძალების სამხედრო პოტენციალის განადგურება წარმოადგენს. ელექტროენერგიის ეკონომიის მიზნით რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქუჩებში ღამის განმავლობაში არ მოხდება განათება, ხოლო პროკურატურამ უკვე სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის ტერიტორიიდან ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტით მიყენებული ზარალის გამო. როგორც გამოცემა უკრაინის პრავდა იუწყება, 22 ნოემბრის შუაღამით ყირიმს შეუწყდა დენის მიწოდება, რაც ხერსონის ოლქში მდებარე ორი მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძის საფეთქებას მოჰყვა. ყირიმს ელექტროენერგიით თავისი თავის უზრუნველყოფა დამოუკიდებლად 20-30%-ით შეუძლია. ირანის სასამართლომ დაუზუსტებელი ვადით პატიმრობა შეუფარდა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტ ჯეისონ რეზაიანს, რომელიც გასულ თვეში დამნაშავე ცნო რამდენიმე დანაშაულის, მათ შორის ჯაშუშობის ბრალდების საქმეზე. ირანის მედიის თანახმად, გადაწყვეტილება ამის თაობაზე ირანის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელმა გოლამ ხოსეინ მოხსენია ჯეიმ 22 ნოემბერს წაიკითხა, თუმცა არ დაუზუსტებია თუ რამდენხანს გასტანს პატიმრობის ვადა, რადგან განაჩენი არ არის საბოლოო. ირანის სახელმწიფო ტელევიზია რეზაიანს ამერიკის ჯაშუშად მოიხსენიებს. ამბრალდებას უარყოფენ ვაშინგტონ პოსტის და ჟურნალისტის ოჯახის წევრები. ამერიკელი ირანელი ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი თავის ცოლთან, ასევე ჟურნალისტ ეგანე სალეჰისთან ერთად თეირანში თავის სახლში 2014 წლის ივლისში დააპატიმრეს. მოგვიანებით სალეჰი გაათავისუფლეს. რეზაიანი კი ევინის საპატიმროში იმყოფება, სადაც ძირითადად დისიდენტები და პოლიტიკური ოპონენტები იხდიან სასჯელს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. კვირის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ტრადიციულად განვლი კვირის პოლიტიკური და სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ. რა თქმა უნდა, პარიზში მომხდარი ტერაქტის ექო გაისმოდა საქართველოსშიც.
და ჩვენ უკვე გვაქვს საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ გარკვეული რეაგირება მოვახდინოთ უკვე ამ გამოძიების ფარგლებში.
გაცემის შესრულებაში რამდენიმე საავტორო პროგრამას შემოგთავაზეთ, მათ შორის ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელშიც ინოვაციებისა და მეწარმეობის акселераторი ორგანიზაციების საერთაშორისო ფორუმზე იქნება საუბარი. შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს მუდმივ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს.
6 თვის წინ თქვი რომ ჩვენ სიმსივნე დავამარცხეთ, მაგრამ როგორც დემოკრატია, ისე ამასაც შენარჩუნება უნდა. ექიმი რომ გამოვიდა, ძალიან მომინდა დავმალულიყავი. მობილური და ქურთუკი დამრჩა, კიბეებიდან მიბრუნდი, ძალიან დავიბენი.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში რადიო თავისუფლების კომენტატორების და ზოგიერთი ჩვენი მსმენელის შენიშნასაც გამოეხმაურებით. პრაგის სტუდიიდან დღეს გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც განვლი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებს.
13 ნოემბრის პარიზის ტერაქტმა საერთაშორისო თანამეგობრობა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა, მათ შორის საქართველოს. კითხვა, რომელიც აქამდე არაერთხელ დასმულა და კითხვას, რომელსაც ნამდვილად აქვს არსებობის უფლება, უსაფრთხოებას ეხება. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ინტერნეტ სივრცეში სულ უფრო აქტიურად ვრცელდება ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ მუქარის შემცველი ვიდეო გზავნილები. მაინც რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება დადგეს საქართველო იმ ფონზე, როდესაც ევროპის შუაგულში უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ყველაზე შემაზრწუნებელი და სისხლიანი ტერაქტის მოწმე ხდება მსოფლიო. მოქრება თუ არა ქვეყანას რეალური საფრთხე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან და რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული ეს პროცესი. ამ კითხვის გარშემო გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების ეთერში არაერთმა ექსპერტმა გამოთქვა აზრი. მათ შორის იყო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრუნიძე, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ გურჯისტანის ვილაიეთის ჩამოყალიბებას აპირებს, რაც საქართველოში მის შემოსვლას ნიშნავს. გიორგი გობრუნიძე ამ ინფორმაციას სადეზინფორმაციო პოლიტიკად აფასებს და არც იმას გამორიცხავს, რომ ხალხის დაშინების მიზნით წარმოებული ეს საინფორმაციო კამპანია რუსეთის მიერ იმართებოდეს. მისი აზრით, რუსეთი ახალი რეალობის დამკვიდრებას ცდილობს.
ხდება ამგვარი იდეის გაღვივებაც, რომ აი ეს საფრთხე რეალურია და მოდი ჩვენ ამის გარშემო გავერთიანდეთ, რომ ანუ დავივიწყოთ საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, დავივიწყოთ საუბარი ეთნიკურ სმენაზე, რომელიც განახორციელა რუსეთ ფედერაციამ საქართველოში, დავივიწყოთ საუბარი განგზობადი ოკუპაციის პროცესზე, იმიტომ რომ რა დროს ეს არის ხალხო, აი ისლამური სახელმწიფო შეიქმნა ჩრდილოეთ კავკასიაში ერთი მიმართულებით უკვე, იმიტომ რომ კავკასიის ამირი რო უკიდურესად დასუსტებულია, მეორე მხრივ აგერ სარფის საბაჟოს მიღმა ახლო აღმოსავლეთი წება და თურქეთის შემდეგ უკვე სირია, გეოგრაფიულად მართლა ძალიან ახლოს ვართ და აი ამას იყენებენ იმისთვის, რომ რაღაც ერთგვარი აზრის ფორმირებას შეუწყონ ხელი საქართველოში.
გასულყურაში გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შესაძლოა რამდენიმე პირის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის გამო. გარდა ამისა, უსაფრთხოების სამსახური ძიებს ქართულ ენაზე გაკეთებული რამდენიმე პროპაგანდისტული საიტის წარმომავლობასა და მათ მომხმარებელს. ვებსაიტმა islam.georgia.com გამოაქვეყნა წალკის რაიონის სოფელ კოხტას ყოფილი იმამის 56 წლის მურმან პაიჭაძის მიმართვა, რომელშიც სირიაში წასული საქართველოს მოქალაქე, მისი სიტყვებით მუსლიმების საოცნებო ისლამური ხალიფატის მებრძოლი, მიმართავს საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ჩართონ ჯიჰადში. მურმან პაიჭაძის ეს განცხადება და კიდევ ისლამური სახელმწიფოს სხვა პროპაგანდისტული საიტები გახდა მიზეზი იმისა, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ 17 ნოემბერს შესაძლო სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ გააკეთა განცხადება.
ჩვენ ბუნებრივია დაწყებული ქონდა გამოძიება. ამ გამოძიების ფარგლებში მიზანში წონილი იყო ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით გარკვეულ პერიოდის ფარგლებში დაკვირვების განხორციელება, მათ შორის ოპერატიული მიზნით, და ჩვენ უკვე გვაქვს საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ გარკვეული რეაგირება მოვახდინოთ უკვე ამ გამოძიების ფარგლებში.
თუ კი ქრონოლოგიურად მიყვებით ტერორიზმისა და უსაფრთხოების თემას, მაშინ აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ გასული კვირის 4 შაბათს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომა, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სწორედ პარიზში მომხდარ თავდასხმებთან დაკავშირებით მოიწვია. ცხადია, სხდომაზე განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია. სხდომა დახურულ კარს მიღმა შედგა. სხდომის დასრულების შემდეგ კი გაირკვა, რომ ქვეყანაში გამკაცრებულია სტრატეგიული ობიექტების დაცვა და სასაზღვრო კონტროლი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ვახტანგ გომელაურის თქმით, სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრების გამო რამდენიმე ათეულ ადამიანს უკვე შეეზღუდა გადაადგილება.
სხვადასხვა ქვეყნებიც, უფრო აზიური, აფრიკული ქვეყნებიდან, რომლებიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტრანზიტად არ გამოიყონ ჩვენი ქვეყანა და არ მოხვდნენ ჩვენი ქვეყნის გავლით სირიაში, არ მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა, მოხდა რამდენიმე ათეული ადამიანის დაშემუშვება ქვეყანაში.
გასულ კვირაში საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორობის კანდიდატად ხმათა უმრავლესობით საქართველოს მთავარი პროკურორის მოქმედი მოადგილე ირაკლი შოთაძე აირჩია. ირაკლი შოთაძემ 14 ხმიდან 13 მიიღო. როგორც საპროკურორო საბჭოს წევრებმა განმარტეს, ირაკლი შოთაძეს მათ მხარი მისი პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების ნიშნით დაუჭირეს. მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე საპროკურორო საბჭოს უმრავლესობით შერჩეული ირაკლი შოთაძე 32 წლისა 2013 წლის ნოემბრიდან დღემდე საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის პოსტს იკავებს. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მას არჩევნებზე მისულ მედიასთან არ უსაუბრია. იუსტიციის მინისტრმა თეატულკიანმა კი განაცხადა, რომ პროცესმა ობიექტურად, სამართლიანად ჩაიარა.
ყველამ ნახა, მათ შორის მედიამ, არა სამთავრობო სექტორმა, თუ რამდენად გამჭვირვალე იყო კენჭისყრა და ხმების დათვლის პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც არის ამ პროცესში მნიშვნელოვანი, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ის, რომ პროკურორებს, მოსამართლებს, ადვოკატებს, საპროკურორო საბჭოს წევრებს მიეცათ საშუალება ეთქვათ თავიანთი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ურჩევნიათ მათ, რომ იყოს ქვეყნის მთავარი პროკურორი.
კანონის თანახმად ირაკლი შოთაძე კანდიდატად ითვლება მანამ, სანამ ის კანდიდატურას ჯერ მთავრობა არ მოიწონებს, შემდეგ კი პარლამენტი არ უყრის კენჭს. თუმცა, ვინაიდან საკანონმდებლო ორგანომ მთავარი პროკურორობის კანდიდატურას ხმათა უმრავლესობით უნდა დაუჭიროს მხარი და პროკურატურის რეფორმის მთავარ ხარვეზე და სისტემის პოლიტიზება მიიჩნევა, სამოქალაქო სექტორში ფიქრობენ, რომ ირაკლი შოთაძე პრაქტიკულად უკვე უნდა ჩაითვალოს მთავარ პროკურორად. დამტკიცების შემთხვევაში კანონის თანახმად იგი 6 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს პროკურატურას. რაც ახლა მის დამოუკიდებლობას, საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა ფიქრობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად მთავარი პროკურორის პოლიტიკური გავლენისაგან გათავისუფლება ამ ეტაპზე შეუძლებელი აღმოჩნდა. გარდა იქნება თუ არა პაატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდი პოლიტიკურ ძალად, მსოფლიო ბანკის სიტყვებით ამას ცხოვრება აჩვენებს. 20 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს განვითარების ფონდის წევრთა პირველი შეხვედრა. პაატა ბურჭულაძის თქმით, მას არასდროს უფიქრია ოპერის მომღერლობასა და ქველმოქმედებაზე, თუმცა ცხოვრების განმიცემული ეს შანსი გამოიყენა, ახლა კი სხვა შანსის გამოყენებასაც აპირებს. მანვე დაადასტურა, რომ ყველა საკონცერტო კონტრაქტი გაუქმა, რაც ახლად დაარსებული ფონდის გაძლიერების აუცილებლობით ახსნა. ფონდის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით უფრო მეტი ილაპარაკა ფონდის ერთ-ერთმა წევრმა პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაძიძემ, რომლის თქმითაც ფონდის ერთ-ერთი მიზანი იქნება ახალგაზრდების შემოკრება.
ჩვენი მიზანი გახლავთ საზოგადოებაში არსებული პროფესიული და ინტელექტუალური პოტენციალის თავმოყრა. ჩამოყრა ერთ მინდორზე და შესაბამისი ხედვების ჩამოყალიბება, სოციალური სოლიდარობა, რომელიც 13 ივნისის თაობამ გვიჩვენა, ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალური კოორდინაცია მოახდინოთ ამ თაობასთან. პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციები არ გვქონია, ჩვენ ყველა ჩვენი წარსული და ბიოგრაფიით მოვდივართ, ხვდებით ყველას.
იმ შემთხვევაში თუ პაატა ბურჭულაძის ფონდი პოლიტიკური ძალის კონტურებს შეიძენს, მას კონკურენცია თავისუფალ დემოკრატებთან მოუწევსო, ასე ივარაუდა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჭია. გასულ კვირაში კიდევ ერთ ხმაურიან თემად იქცა ეგრეთ წოდებული დანამატების საკითხი. საჯარო მოხელების პრემიების სახელფასო დანამატებმა შეცვალა. მართალია, პრემიების სახით გაცემული ხელფასი 31 მილიონი ლარით შემცირდა, მაგრამ 45 მილიონით გაიზარდა სახელმწიფო დანამატების რაოდენობა. ასე განაცხადა საქართველოს აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელმა ლაშა თორდიამ და ამასვე ვკითხულობთ საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონ პროექტზე დაწერილ დასკვნაშიც. საჯარო მოხელების პრემიები და დანამატები იმდენად თვალშისაცემია, რომ ხალხის გულისხმობას იწვევს. ეს გასაგებია უთხრა რადიო თავისუფლებას ეკონომისტმა რომან გოცირიძემ, თუმცა მისი აზრით ეს საკითხი ყოველთვის ჩრდილავს უფრო ღრმად წასულ პრობლემას, რომელიც საქართველოს საჯარო უწყებებში არსებობს. ტოტალურ ბიუროკრატიზაციას, როცა ერთი ადამიანის გასაკეთებელ საქმეს 10 კაცი აკეთებს, გაზრდილი სახელმწიფო ბიუროკრატია კი რეალურად იქცევა პარაზიტად, რომელიც ჯანსაღ ეკონომიკაში შექმნილ დოვლაც ფაქტობრივად უშრომლად იყენებს. რაც შეეხება ხელფასებსა და დანამატებს, რომან გოცირიძე მათ შორისა, ვინც ფიქრობს, რომ მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეს ისეთი ხელფასი უნდა ქონდეს, რომელიც პრემიებითა და დანამატებით არ შეინიღება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სექშირეზ FM 7.4 გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს საავტორო საკვირაო პროგრამას ახალგაზრდებისათვის. მისი ავტორი დავით შიხლაძე დღეს ისაუბრებს ინოვაციებისა და მეწარმეობის აქსელერატორი ორგანიზების საერთაშორისო ფორუმზე. ამ ფორუმში მონაწილე ერთ-ერთი ქართველი აქტივისტის მონაწილეობით მოუსმინეთ ახლა ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილ პროგრამას.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება ერთი საინტერესო ინიციატივა, რომელიც შესახებაც რა თქმა უნდა ახლავე მოგეყვებით. საქმე იმაშია, რომ ცოტა ხნის წინ თელავში იყო 40-ზე მეტი ადამიანისგან შემდგარი ქართველი ტექნოლოგიების სფეროში, ტექნოლოგიების ბიზნესის სფეროში მოღვაწე ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ესწრებოდნენ ტრენინგებს, რომ რაღაც
ინოვაციებისა და მეწარმეობის აქსელერატორი
ორკვირიანს. ხმაზე შეიძლება უკვე მიხვდებოდა ჩვენი მსმენელი ესეთი გამოსტილენ სმენელი, რომელიც ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ ჩვენ ეს თემარი არის თემო ბარათაშვილი, ამ სტარტაპნესტის დამფუძნებელი, რომელიც ესწრებოდა ამ ტრენინგებს. თემო, თუ შეგვიძლია მოგვიყვა ტრენინგის შესახებ, აქსელერატორის შესახებ, უბრალოდ როგორც კი ბოდიში.
ანუ ეს იყო ორკვირიანი პროგრამა, სადაც წაგვიყვანეს 52 ქართველისგან შემდგარი ჯგუფი იყო. ინიციატივა წამოვიდა საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსგან და აპლიკაცია როდეს განაცხადი იყო აპლიკაციაზე, ბევრმა გაგზავნეთ, კიდე შეარჩეს 52, გაგზავნეთ თელავივში და მოურკვირიანი პროგრამის დროს ტრენინგებს გვიკითხავდა ისეთი ხალხი, როგორც არის დაუშვოთ გიგი ლევი, რომელიც არის Facebook-ის advisor board-ში, იყო ასევე Oracle-ის წარმომადგენელი, დაუშვოთ ასევე ჩემი მენტორი იყო ადამიანი, რომელმაც კომიტეტში იჯდა, როდესაც BP-ს ნავთობის სპილი იყო და ამ კომიტეტის მარეგულირებელ კომისიაში იჯდა. ანუ ესეთი ხალხი გვიკითხავდა ლექციებს, ტრენინგებს, ინოვაციებზე, სტარტაპის, ანუ growth-ზე, გაზრდაზე და ასე შემდეგ.
რა იყო თვითონ ტრენინგების, სემინარების მიზანი, ასე ვთქვათ, როგორც იყო თელავის უნივერსიტეტში ტარდებოდა ყველაფერი, საგანმანათლებლო დანიშნულება ჰქონდა, ხო?
ანუ ეს ტარდებოდა თელავი.
რა მოდელით მიმდინარეობდა?
ანუ ეს უფრო იყო მინი აქსელერატორის მოდელი, იმიტომ რომ ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ჰქონდა ინტენსიური ეს ტრენინგები, როგორც ვახსენე, და ტრენინგების ბოლოს ყველა თავის კომპანიის შესახებ გააკეთა პრეზენტაცია demo day-ზე. ანუ კონკრეტულად ყველა ვერ შეძლო გააკეთებინა, თუმცა 52 კაცი იყო და აქედან აირჩიეს რამოდენიმე, რომელიც უფრო რელევანტური იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამ ორი კვირის განმავლობაში შეძენილი ცოდნა, როგორ უნდა გამოგვეყენა ჩვენ კომპანიებზე და ჩვენ სტარტაპებზე.
რა ხდებოდა ორი კვირის განმავლობაში? მე როგორც ვიცი და როგორც თქვენმა ფრენდებმა Facebook-ზე გადიციან, ალბათ ეს იყო საკმაოდ ინტენსიური სწავლების პერიოდი, ხო? ანუ კენტიდიდან საღამომდე მიმდინარეობდა რაღაც კონკრეტულ თემებზე საუბარი, როგორც არის თუ როგორ უნდა დავიწყოთ ნუ სტარტაპი, როგორ უნდა განავითაროთ, როგორ უნდა გავიტანოთ შემდეგ ფიშაზე, როგორ მივიღოთ აქედან
შემდეგ. ანუ თემები იყო დაუშვათ, crowdfunding-ი თემები იყო, ინვესტიციები, როგორ უნდა მოპოვოთ ინვესტიციები VC ფონდებიდან, როგორ უნდა გავხადოთ ჩვენი ესენი პროდუქტი ვაირალი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი იყო დაფუძნებული ისრაელის მოდელზე. ანუ ჩვენ წავედით, რომ გვესწავლა ისრაელის მოდელზე სტარტაპები როგორ იზრდებიან.
რა არის თვითონ ეს მოდელი, თუ შემოსმენას რომ ვთქვათ, ანუ ეს არის მოდელი, რომელსაც რომისგან შეგვიძლია ვისწავლოთ, შეგვიძლია ვიღოთ მაგალითი, ალბათ რახან ასე ვყურებთ, ხო?
კი, ანუ ისრაელი დაუშვოთ, რომ ანუ რო გამიხილოთ ისრაელის მოდელი, საერთოდ ისრაელი, რომელიც დაფუძნდა 65 წლის წინ დაახლოებით და რო შევადაროთ GDP per capita, ისრაელში არის 36000, საქართველოში არის 3600, ანუ 10-ჯერ უფრო მეტი არის იქ და ეს ყველაფერი მოდის ისევ ინოვაციებისგან და ჰაი-ტექ ინდუსტრიისგან. და ეს ჰაი-ტექ ინდუსტრია ისრაელში თვითონ კიდე სამხედრო ინდუსტრიიდან მოდის. ანუ ყველა ადამიანი მიდის, ანუ სავალდებულო სამხედრო ვალდებულება აქვს 3 წლიანი. ქალებს აქვს 2 წლიანი. და ეს ყველა R&D, research and development-ი მიდის სამხედრო განყოფილებებში და შემდეგ ეს ყველაფერი გამოდის გარეთ და სტარტაპებად გარდაიქმნება. თუნდაც იგივე მაგალითად firewall-ი, რომელსაც ჩვენ ყველა ვიყენებთ კომპიუტერებში, წამოვიდა ისრაელის სამხედრო დანაყოფებიდან. იგივე disk-on-key, რომელსაც ჩვენ ვეძახით flash drives, ესეც წარმოსულია ისრაელიდან, ICQ მაგალითად, და ყველა ასეთი ჰაი, ანუ უმეტესობა ჰაი-ტექ სტარტაპების დაფუძნებული იყოს შიგნით სამხედრო ინდუსტრიაში.
რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ 52 ადამიანზე, კონკრეტულად შენზე მაგათად 52 ადამიანზე რომ არ ვისაუბროთ ხომ, ანუ მოდელმა ქონდა საშუალება რომ შენ თავი დგენახას, ხელშესახები იყოს შენთვის, შეგეძლო გესაუბრა ადამიანებთან რომლებიც უშუალოდ გააკეთეს ეს, ალბათ განსხვავდება ხო, უშუალოდ საუბარი და ის რომ წაიკითხო რომ აი ამანეს სამი შემდეგ ეს ნაბიჯი გადადგას შემდეგ და შემდეგ ხო, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ქართველ მეწარმეებზე, ადამიანებზე რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ, ცდილობენ რომ რაღაც ახალი შექმნან, თუნდაც რომ ჰაიტექ ბიზნესში რაღაც თავი დაემკვიდრონ ამ შემდეგ.
პირველი რაც ყველაზე მთავარი და ყველაზე მარტივი იქიდან შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ გავიგეთ რომ 2 საათის გზის მანძილზე არსებობენ ინვესტორები რომლებმაც შეიძლება ჩატონ სტარტაპში ფული. ამ თელავივში რო ჩაფრინდა გჭირდება 2 საათი და იქ არის უკვე ისეთი ინდუსტრია გაგვივებული სტარტაპების რომ ესეთი აპლიკაციები როგორც არის იო, სადაც აქ მარტო ერთი ფუნქციაა ის გაგზავნის, ფინანსდება. შესაბამისად, თუ ანუ მარკეტზე მორგებულს და ძალიან ინოვაციურ სტარტაპზე მიდის საუბარი, შესაძლებელია ჩახვიდე თელავივში, იქ დააფუძნო კომპანია და იპოვო იქ ინვესტორი, რომელიც ჩადევს ფულს შენს კომპანიაში.
ეს ალბათ კიდე ერთი ცალკე გადაცემა შეიძლება მივიცნოთ იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული networking-ი, ანუ ადამიანებთან კომუნიკაცია, საჭირო ადამიანებთან კომუნიკაცია. თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ რომ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი.
შეიძლება ანუ ამ ტრენინგიდან გამოვიდა ბევრი რამე, ერთი network-ი ისევ შიდა საქართველოს ამ 52 მეწარმის შორის, შემდეგ ეს არის network-ი ისრაელ ინვესტორებთან და ასევე რაც წამოვიღებთ იქიდან არის ეს ცოდნა რომელიც ჩვენ უკვე გამოვიყენებთ ჩვენ კომპანიებზე, ჩვენ სტარტაპებზე. მაგალითად მე რომ წავედი იქ ვიყავი სტარტაპ ნესტის წარმომადგენელი და ეს ვიზიტებით ვიყავით აქსელერატორებში, coworking space-ებში, ანუ ერთიან სამუშაო სივრცეებში და უყურებდით როგორ მუშაობენ ისინი, რა სტრუქტურა აქვთ, რა მეთოდიკა აქვთ, როგორ იღებენ სტარტაპებს რომ იმუშაონ მათ სივრცეში და ასე შემდეგ და ეს ყველა ცოდნა რაც იქ დავაგროვებთ უკვე იქ ყოფნისას ორი კვირის გამავლობაში ქონდა იდეები როგორ უნდა შევცვალოთ ჩვენი მოდელი როგორც მუშაობს სტარტაპ ნესტი აქ.
თქვენ მოისმინეთ ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილი პროგრამა რომელსაც დავით შეხლაძე უძღვებოდა, მასში საუბარი იყო ინოვაციებისა და მეწარმეობის აქსელერატორი ორგანიზატორების ერთ-ერთ საერთაშორისო ფორუმზე რომელიც გამართა ისრაელში. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო პროგრამას, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში ახალემბის მორიგი მოკლე გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე თავისუფლების დღიურებს, შემდეგ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მანამდე კი ახალემბის გამოშვება გავაჩვენეთ ეთერში, რადგან თბილისის დროით უკვე 18 საათი და 30 წუთია. სექსეჟე FM 7.4 რადიო თავისუფლების პროგრამას განაგზობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა ტერორისტში ეჭვმიტანილი 29 წლის დავით ბორჩაშვილი, რომლის დეპორტაციას თურქეთიდან განხორციელდება. განხორციელდა უძღების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბორჩაშვილს ბრალად ედება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ყველაზე მაღალი დონის უსაფრთხოების მდგომარეობა მეორე დღეა გრძელდება, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბერს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორც ნოემბერს 13-ში მოხდა პარიზში. ირანის სასამართლომ დაუზუსტებელი ვადით პატიმრობა შეუფარდა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტ ჯეისონ რეზაიანს, რომელიც გასულ თვეში დამნაშავე ცნო რამდენიმე დანაშაულის, მათ შორის ჩაშუშობის ბრალდების საქმეზე. რუსეთის ფედერალური ანტიტერორისტული უძღვების ცნობის შლუეთ კავკასიაში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შედეგად სამართალდამცველებმა გაანადგურეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 11 პირი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს სჭირდება სტრატეგიული გადაწყვეტილების შემუშავება იმისათვის, რომ ეომოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და არა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ზომიერი ოპოზიციის შეარაღებულ ძალებს. Და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ელექტროენერგიის ეკონომიის მიზნით რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქუჩები ღამის განმავლობაში არ განათდება. Прокуратурам კი სისხლის სამართლის საქმე აღწერა უკრაინის ტერიტორიიდან ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტით მიყენებული ზარალის გამო. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, მოკლე გამოშვება. ჩვენ უფრო ვცლად ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ. ზუსტად 19 საათზე თბილისის დროით, მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა განაგრძობს ბიძინა რამიშვილი რუბრიკით „თავისუფლება გისმენთ“. ჩემი კოლეგა შეაჯამებს კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილ შენიშვნებს და კომენტარებს. შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ უკვე რუბრიკა „თავისუფლების დღიურები“.
გასულ კვირაში კიდევ რამდენიმე გამოხმაურება მივიღეთ თქვენგან ჩვენს რუბრიკაზე კვირის შეკითხვა. თავად შეკითხვა ასე ჟღერდა: რა აზრის ბრძანდებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობის შესახებ დავის თაობაზე? ეს ძველი შეკითხვა არის, მაგრამ გამოხმაურებები გასულ კვირაში მოვიდა. ტატა აბაშიძეს მოუსმინეთ ციტატა: ძალიან მარტივია, უნდა დაუბრუნდეს თავის ძველ მფლობელებს და დამფუძნებლებს, მაგრამ რთული ის არის, რომ ამისთვის საჭიროა პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური, უზადო რეპუტაციის მქონე მოსამართლეთა კორპუსი. სამწუხაროდ, რისი დეფიციტით სახეზია. გარდა ამისა, საჭიროა მედია ამ თემას აშუქებდეს უფრო პროფესიონალურად, ანუ ამა თუ იმ ჟურნალისტს უნდა ეტყობოდეს, რომ ეს თემა ღრმად აქვს შესწავლილი. ციტატის დასასრული. ვასო ბეგლარაშვილის აზრით, მართალია რუსთავი 2 მიკერძოებული ტელეკომპანიაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მისი მფლობელობის თემაზე დავაში იურიდიული პროცედურაც მიკერძოებული უნდა იყოს. ციტატა: რუსთავი 2 რომ ცალსახად ერთი პარტიის ტელევიზია, ეს ჩემთვის აშკარაა. ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა დადგინდეს, თუ ვის და რამდენად ეკუთვნის ეს ტელეკომპანია, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს თავისუფალმა სასამართლომ და არა მიკერძოებულმა მოსამართლემ, რომლის გადაწყვეტილებების სამართლიანობა საზოგადოების თვალში დიდ ეჭვს იწვევს. ციტატის დასასრული. ხოლო გელახმალაძე ასეთ რჩევას აძლევს ტელეკომპანიის მესოურებს. ციტატა: ატამანს ნუ აუღირდებით, ახალ არხზე იჩალიჩეთ. ციტატის დასასრული. ატამანში ვინ იგულისხმება, თავად განსაჯეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. საქართველოში შემცირდა ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი და პარალელურად გაძლიერდა შიში, რომ ევროკავშირი უტევს ქართულ ტრადიციებს. ასეთი ბევრისთვის არასახარბიელო სურათი გამოავლინა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებულმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ. ამ თემას გასულ კვირაში მიუძღვენით სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი ჰქონდა იმაზე, თუ რამ შეიძლება შეაჩეროს საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან შეუსაბამო პროცესები. რამაზ ჯალიაშვილი ასე ეხმიანება ამ თემას. ციტატა: რუსეთისთვის მთავარი იყო წინამთავრობის შეცვლა, რასაც წარმატებით გაართვა თავი. მთავრობა და პარლამენტი დაკომპლექტდა დიდი ხნის ჩაწოლილი და დავიწყებული კონტინგენტით, ან საერთოდ უცნობი და უცოდინარი სახეებით. კონტრსელექციის შედეგი. მთელი კაგების ნომენკლატურა დღეს სახეზია, არც კია საჭირო მათი ძებნა. ერთის მხრივ კარგიც არის, ვეღარ მალავენ თავიანთ ბუნებას. რაც შეეხება ანტიევროპულ განწყობას, დღეს საქართველოში უკვე ცუდ ტონად ითვლება ევროპაზე ან ამერიკაზე კარგის ლაპარაკი და ევროპული კურსის მხარდამჭერები უკვე უმცირესობაში აღმოჩნდნენ. მაგრამ რუსეთმა ერთი რამ ვერ გათვალა ბოლომდე. მათ არჩევანი არქეოპტერიქსებსა და დინოზავრებზე გააკეთეს. გადაშენების პირას მყოფ ბოლო კომუნისტებს გაყვებიან და ახალ დასაყრდენს ვეღარ მოძებნიან. დღევანდელი ახალი თაობა ბევრად უფრო განათლებული და პრაგმატულია აზროვნებით, ვიდრე მათი მამები და მით უმეტეს მათი კომუნისტი ბაბუები. აი ამათი მოტყუება და ზომბირება, მიუხედავად დღევანდელი ხელისუფლების მცდელობებისა, უკვე დაგვიანებულია. ჩვენს ბავშვებს უკვე ვეღარ გამოურეცხავენ ტვინებს. ხო და ეშინოდეთ ამ უგვანოებს დღეს გაზეპირებული ფრაზებით, რომ ლაპარაკობენ: რა გვინდა ამერიკა, ევროპა, რა გაგვიკეთა კარგი ევროპამ, რატომ არ დაგვეხმარა, ეგ თქვენი ამერიკა ყოველდღე ამდენ ერაყელსა და ავღანელს ხოცავს. მოკლედ, როგორც დაარიგეს, ისე ლაპარაკობენ. მეგობრებო, ეს სახადიც გაივლის, ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებს რამაზ ჯალიაშვილი. პარიზის ტერაქტები გასულ კვირაში მთავარი თემა იყო მსოფლიო მედიაში და ჩვენთანაც ცხადია. ამ საკითხზე არაერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში და არაერთი მასალა გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე. მივიღეთ მრავალი გამოხმაურებაც. ერთ-ერთი მათგანის ავტორი გახლავთ საქართველოს ელჩი საფრანგეთში ეკა სირაძე დელონე. რამდენიმე ციტატას გთავაზობთ მისი სტატიიდან, რომლის სათაური გახლავთ: სიჩუმეში დაკარგული ზარები. ციტატა. უნდა დავფიქრდეთ იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს უერთდებიან. გავერკვეთ, რატომ ხდებიან სალაფისტური ინდოქტრინაციის მსხვერპლნი. რატომ ტოვებენ ოჯახებს, დედებს, მამებს, ახლობლებს და მიდიან სირიაში. რა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა განსაზღვრავს იმას, რომ ეს ახალგაზრდები ასე იულად ექვემდებარებიან ტვინების რეცხვას და ამ კონტექსტში რას ვაკეთებთ ჩვენ, რათა დავიცვათ ისინი ამ ბოროტებისგან. წერს ავტორი და განაგძობს. მგონი უმნიშვნელოვანესია დავფიქრდეთ იმაზე, როგორ უნდა უზრუნველყოთ ამ ახალგაზრდების მაქსიმალური ინტეგრირება ქვეყნის ცხოვრებაში, როგორ შევუქმნათ პირობები, სადაც ისინი თავს საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად იგრძნობენ. ციტატის დასასრული. გიორგი გაფრინდაშვილი ეჭქვეშ აყენებს ამგვარ მიდგომას და მიაჩნია, რომ საზოგადოებაში ყოველთვის იქნებიან მარგინალები. ციტატა. კაპიტალიზმის პრინციპია შეჯიბრება, ნუ მერიტოკრატია. ამ ბრძოლაში ყოველთვის იქნებიან წაგებულები. არ მესმის რანაირად და როგორ უნდა უზრუნველყო, რომ არავინ იყოს წაგებული. შეუძლებელია. ამერიკაში რამდენიც გინდა იმდენია, მაგრამ არიან თავისთვის. ამ სტატიაში რაც წერია, განუხორციელებადია. 100% გამარჯვებული არასოდეს იქნება. სულ ცოტაც რომ იყოს, ტერორიზმს ბევრი არ სჭირდება. ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს გიორგი კაფრინდაშვილი. ევროკავშირი ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს მათთვის, ვისაც სოფლის მეურნეობის გარდა რამე სხვა ბიზნესის დაწყება სურს. ეს ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის ახალი ელემენტია. თუ მანამდე პროგრამის მთავარი მიზანი სოფლად აგროწარმოების ხელშეწყობა იყო, ახლა სხვა მიმართულებების ხელშეწყობაც გადაწყდა. ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით დაინტერესდა გოჩა ჩიტაია. ციტატა. როგორ დავრეგისტრირდე და რა გავაკეთო პროგრამაში მონაწილეობა რომ მივიღო? ციტატის დასასრული. გოჩა, გირჩევთ პროგრამის დეტალებისა და დარეგისტრირების შესახებ ინფორმაციისთვის მიმართოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ბოლოს ერთი ღიმილის მონგრელი შეცდომის შესახებ, რომელზეც იუმორნარევი კომენტარით მიგვითითა იოზეფ კნეხტმა. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრის ცნობილი ჯალათის ჯიჰადი ჯონის სავარაუდო მოკვლის შესახებ ცნობაში ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს ნაცვლად გვეწერა BBC. იოზეფ კნეხტი გვწერს, ციტატა. გეშლებათ, გთხოვთ გადაამოწმოთ ინფორმაცია. BBC-ს არ გაუხმაურებია ასეთი ფაქტი. CNN-ის იყო. ჩემი ყურით მოვისმინენენე. ლალალა. ციტატის დასასრული. ცხადია, მექანიკური შეცდომა გავასწორეთ და BBC-ს ნაცვლად BBC დავწერეთ, მაგრამ შინაარსი არ შეგვიცვლია, რადგანაც ეს ინფორმაცია BBC-მ უფრო ადრე გაავრცელა, ვიდრე სხვა მედია საშუალებებმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radio.tavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი საავტორო პროგრამით რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. სიხშირე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები რამდენიმე წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უკვე თავისუფლების დღიურებს შემოგთავაზებთ. ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, გავაცნობს თავის შტაბის ჩილებს. ახლა კი ახლა უკაცრავად მუსიკა ჩვენს ეთერში. Thank you.
mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo il lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo anche le notti là. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te vuoi
Сексиле ЗФ машуди да утхи, етершија гацима са информацију аналитикури сакурјаво програма, ма справи студи идан Кобали Кликадзе Гуцгоби, да музики шем дегрогор стакпилди, тахла шем октава степ чвенс рубрикас Тави Суплебис Тхи Уребс, гаунли кулис Канмалу Баши радио Тави Суплебис Тховни Тхи Уребс, азар мојб да ека схиладзе. Сахалхо дамцвелис апаратис Кендерули, танасуробис департаментис Упроси, ахла моди ертат мовисминот Тура Нахара, Ганица да Тара штабештилебеби აქვს ეგას ხილაძეს განვლი კვირის განმავლობაში.
15 ნოემბერი კვირა. 12 საათზე გავიღვიძე, მანამდეც ბევრჯერ გავახიდა თვალი, მობილური შევამოწმე და რამდენიმე წამე მიხსენებდი რა დღეა. ალბათ ვერასდროს მოვიშლი დასვენების დღეებში უცნობი დანაშაულის გრძნობით გაღვიძებას. პირველად მზეს ვამოწმებ და მერე ფოსტას. ესე ჩვეული რიტუალია. მზის შემოწმება გუშინ გაფენილი საერცხის გამო და ფოსტა ყოველი შემთხვევისთვის. Ზე დამხვდა წერილები არა. დაძინებამდე ნინო გამისონიას პოსტი წავიკითხე. ინტერნეტ სივრცეში ახალი ვირუსი გამოჩენილა. თითქოს კომენტარზე მოგნიშნეს ხსნიდა ვირუსები. ნინო ჩემი მეგობარია, ტექნიკის მბრძანებელი. ჩემსავით ტექნიკაში დაბნელებული ადამიანებისთვის ხსნა და შვება, რა თქმა უნდა სხვა ღირსებებთან ერთად. შეტყობინება მომივიდა, იდამ კომენტარში მოგნიშნაო. Დაახლოებით 5 წუთი ვიფიქრე გამეხსნა თუ არა. Იმასაც ფიქრობდი ვირუსი რომ დაგგზავნო გამისონის თვალებში როგორ შევხედო მეთქი და მაინც გავხსენი. ოჯახში ძალადობის შემთხვევაა. Პრობლემის რომელიც მწვავე ვირუსული ინფექციას გავს და ყველაზე მეტად პრევენცია შველის. საუზმემდე ალექსისი და ამალია ჩემი ქრიზანთემა და ბარაქის ხემ ზეზე გავიყვანე. Რამდენიმე კვირაა სახში შემობძანდნენ და მზე არ უნახავთ. Სამსარელოს კარადაც დავალაგე, ისე ვიდა გამახსენდა. ჩემთან როცა მოდის აუცილებლად მეუბნება, როდის ვასწრებ დალაგებას. Გუშინ გენდერული ბიუჯეტირების სემინარზეც კარადაზე ვფიქრობდი. დიდი ხანი არ დამილაგებია და დაეტყო. გუშინდელი დავალებების ცხრილში უკეთ გავერკვია ვიდრე ამდენ კილაში. დედა ჩემი ყველაფერს ვინახავს, სანამ ერთხელ ჩემი და არ გადაყრის. ჩემი გაკეთებული შინდის კომპოტი და კერკიც წინ გამოუწია სამთარი შემოგვეპარა. Թերդղը գարետ հարգավսուլար, սախշի ամդեն խանցրոդի սույղավի աղարց մաղսոս։ Ձիլիսին էրենես պլանշետից ծարյալի ուտի դավիդ է մուխլեպ զետա նինոս նաութը բիստիկերյանի լակի կադավիսույ։ Իսհետից իտելու պերի է մերո մի գորստա խոլոտ ծալիան կարգծիգնեպսրոմոխոպատ։ Սամսախուրշի մարշուտից ծավետի, ռատքմա ունդա արմիսա ուզմիա։ Կզաշի խաղսուակ որդեպոտի, ողդուս մարդով դակ ապիս պանջրիտան, մարշուտիտան, սկորեպշի դա կուչեպշի խաղխիս ուրեպա։ Ոպիշի միսուս կասաղեպից աղեպուլի Դեպարտամենտի գայիզարդը դա գածիլի էր դա ադրիմ խոլդ էր թի ալտերնատիվ ամքոնդա։ Սոպոդան ինո դամխտնան, մերոմաց մոյի քրոլա, շիրտ դա թատպիրի քոնդը դա դավուլակտիտ։ Դղես մտերի դղը օպիշի վար, անագուակլի Ախլ գանցխադեպեպս է ռիագիրաբիս գեկմը գավակ էթետ, մոցամզադեպելից էրնդաբիս նուսխած, խութի ախալի սակմեկ ոգն է բաշեսաստ ավլի, նինոս բլոկնոնչիտ խութմետի դեկեմբերի է, չեմ թան խութի։ Գույանոբամ դեշեմ որջի, անգարիշիմ կոնդը տասես ռուլոբելի, գոգոյպիս անգարիշեպսած գադավ խետը, շեսոնը բազեք, ավիդան մոտանիլի նամցխրովից գորդից մեծ գոն, ինոստույս ամոսաղեպատ։ Սաղամոս կարտովիսրոցաուծ ավդի մոբիլուրմը դամիրեկա, ուծխոնո Ակերթի կալի գավիցանի կմար թանակուս կոնպլիկտի դա ունդը դավարեք ինով, ռաղացնայիրի ուկո ձլիերի կալի միրեկ ավդա, ռոմլմըտ չեմիսև դա սածղը չորս այիղո, մոբիլուրմը մեորետաց դարեկա, զիամե գոնը դա դեդա Սրապը չավիցույ, Սամզարոլոս մագիդազ է դադեպուլ իշտա շոկոլադի դանուշիս նամցխարի չավիցխ չանտաշի դա տակսիտ գավիքեցի չեմ սամխարոշի։ Տակսիս մծղոլի բաբուս սուպթա գացրացիլի շարուրտա սույտարիտ ներույու� Հութիցոցի դավիգույան է գոգոյբի իսև ոտախշի դամխթունան, նինոմ գամոց դա չահաբարա, մեդամերո իսով ստատիստիկա սույթվլից ծիպրեբի գոյրևա։ Համդենի մեջ է խոդրամ կոնդա, ձիրիթադատ գլավեպիս պարգլեպշի։ Ախալ գանցխատեպեպսած կադավխետը դա ծերինրովից գավակ զավնետ։ Լիզա միրեկ ավտա ծալատովիս սխորպլի է, դա գոպլ կմարդան կոնըբրիվի դավիստույս թանխաս ուերագրովեպս բաժիրոմ կադայի խատոս։ Գզեպ Չեմ պետանդ ուրիս իզուստ իտալոգը բուլի մագի դան պերիոչի կաղոտ ուրը դարել կաղալ դեպշի դա դաճմջմլ պուրցլեպշի է։ Նախատաբից մակս ու ազրոտ միխատոլուղ ավիլեպի դա կոբիկ էբի, չախլարդուլի պիպք էբի դա խազեպի։ Ախլա ուպրոյի մեդիան ադուարդա վիցի սայիթաց միուտի ուարդ, ոտախշից գախարեպուլի դա ուբրունդի, դատո մելու դեպոտը դա բոլո շեխոտրազեց ամիղանա։ Դատո չոնթան մուշալովս դա ձալիան նիշնովովան սակմեն սակ էթեպս, գոյխ մարե բարոմ, առազրոս Սաղամոս, զահուրիս մաղազի աշի գամովի արը, ռոգործ ովելթուս գանույխիլետ բոսնավորի սաբազրո պասիս մատեպա։ Ուկո որից էլի ավեգետ արյանելի արդա թիտքմես ովողտղով մոտիվար բոսնավորիս դա խիլի սաղիդլատ։ Ամիտոն պաս արու է գիտխեպի։ Հելպասիս բոլոս սխա սիտուածիա, ալպրիս պասուկ իտխուլով դա զավորի մած իծիսրոմ չեմի պուլի թավտեպա։ Սախշի մոսուլի աղմովաճան խոլմը չումատ չատեպու, որիս նացուլատ ոտխ բուլգարուս, � 13 նոյեմբերի, ոտխշաբաթի, ადრე ავდექი და პირდაპირ კანცელარიაში წავედი. ოჯახში ძალადობის სტატუსის მიმნიჭებელი ჯგუფის ხდომა იყო. სახალხო დამცველის აპარატი სათათბირო ხმისუფლებით მონაწილეობს და ყველა შეხვედრას უესწრებით. სტატუსის მიღების შემდეგ მსხვერპლს სახელმწიფო თავში საფრით სარგებლობა შეუძლია. იმედი მაქვს, მალე სტატუსის პროცედურების საჭირო აღარ იქნება. მერე პარლამენტში წავედი. ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშესაწყობად საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებით მიმართეთ, რომლის მიხედვითაც არასრულწლოვნების ქორწინების წესი მკაცრდება. პარლამენტმა მოიწონა და უკვე კანონპროექტად აქცია, ხო და ამ კანონპროექტის ძირითადი საკითხები განვიხილეთ. სამსახურში დაბრუნებული ისევ წერილებს მიუჭექი. ფრანგული სიმღერები ამეკვიატა. მარიმაც მომწერა ჩემმა ფრანგმა მეგობარმა. ტერაქტებზე ვისაუბრეთ, ძალადობრივ ექსტრემიზმზე. ძალიან შეწუხებული, ამბობს, რომ საფრანგეთთან ერთად სხვა ქვეყნებიც არ უნდა დაგვავიწყდეს. ფინანსებზეც ვისაუბრეთ, უმუცეთ ჩვენს მეგობარზე. პოლონეთიც გავიხსენეთ, საუკეთესო წელი ჩვენი ცხოვრებიდან. მარი სევდიანია, ჩემი ძალიან საყვარელი ადამიანი. საღამოს მე და სოფო რუსოსთან ვიყავით, უკვე 40 დღე გასულა. ეს ის შემთხვევაა, როცა არ მჯერა, რომ ის აღარ არის. მივედი და უბრალოდ ვიფიქრე, რომ სახლში არ დამხვდა. რუსო ჩემი კოლეგა ადრინდელი სამსახურიდან, ენერგიული, ძალიან მაგარი ქალი, რომელმაც ასევე ძალიან მაგარი გოგო მარტომ გაზარდა და უცებ დაგვეკარგა. სახლში ჩემები დამხვდნენ, ბორჯომიდან ჩამოვიდნენ, ხვალ მძიმე დღე გვაქვს, ძალიან მეშინია. უკვე გვიანია SMS-ი მომივიდა. ნანა მომწერა, ქალბატონო ეკა, გვიანია და არ გირეკავთ. ჩემმა ქმარმა ბავშვი ჩამოიყვანა და აღარ ინერვიულოთო. ნანა ჩემი გამცხადებელია. უკვე მეორედ ყოფილ ქმარს ბავშვი მიყავს და მერე უკან აღარ უბრუნებს. მერე ჩვენ ვერთვებით, სოციალურ მუშაკი გვეხმარება და ბიჭი ჩამოყავთ. ბიჭი ჯერ სკოლაში არ დადის და არ ვიცი მერე რა იქნება. ჩემი და ჩემი გამცხადებლების ურთიერთობა ჯაჭური რეაქციისავითა. ერთმანეთს ვეხმარებით და ვაძლიერებთ. 19 ნოემბერი, ხუთშაბათი. სამსახურიდან ნახევარი დღით დავეთხოვე და დეიდა ჩემი ექიმთან წავიყვანე. უკვე 3 წელია სიმსივნეს ვებრძვით. გამალებული, ხმალამოღებული და სულ წინა ხაზზე. ახალი წელი დაღდგომა საავადმყოფოში გავატარე, დღეს მორიგი კონტროლის ვიზიტი მქონდა. ყველაზე საშინელი საათები და წუთები, როცა გული გეყინება და ელოდები, რა სიტყვის კომპიუტერი მახინა. ლოცვასაც მაშინ ვიწყებ და თხოვნასაც. 6 თვის წინ თქვი, რომ ჩვენ სიმსივნე დავამარცხეთ, მაგრამ როგორც დემოკრატიას ისე ამასაც შენარჩუნება უნდა. ექიმი რომ გამოვიდა, ძალიან მომინდა დავმალულიყავი. მობილური და ქურთუკი დამრჩა, კიბეებიდან მიუბრუნდი, ძალიან დავიბენი. დედა ჩემი ქალია, რომელმაც 6-ივე ჩვენგანზე, ჩემზე და ჩემს დაძმებზე ისრუნა. დედა ჩემთან ერთად მეორე დედა დაიბადა და გაგზარდა. ხო და 3 წლის წინ ონკოლოგიური საღმართს ერთად შეუდექით. ბევრი ქალი დაგხვდა და კიდევ ბევრი შემოგვიერთდა. ბევრი იბრძოდა და იბრძვის. რთულია საქართველოში სიმსივნეს ებრძოლო. ებრძვის სისტემას, უპასუხისგებლობას. დღეს ბრძოლის კიდევ ერთი რაუნდი მოვიგეთ. შუა დღეს სამსახურში გავიქეცი. თათბირი ქონდა, როგორც ყოველთვის საინტერესო. დღესაც გვიანობამდე დავრჩი ბევრი წერილი იყო მოსამზადებელი და გოგოებიც მელოდებოდნენ. ნოემბრის და დეკემბრის გეგმა გავიარეთ და საქმეები გავინაწილეთ. მე რომ მონიტორინგის ვიზიტებს მიხედავს, ნინო შემოსულ განცხადებებს, სოფო რამდენიმე შეხვედრას. მეც თუდულის ცვაკეთებ, უკვე 20-მდე ავედი. 20 ნოემბერი, პარასკევი. დილით ჩემები ექიმთან გავაცილე და შეხვედრაზე წავედი. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ანგარიშის ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის შესახებ პრეზენტაციის შემდეგ სექსუალური შევიწროების საკითხებზე ქონდა სესია. მოხსენებისას ვისაუბრე სახალხო დამცველის აპარატში გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის შექმნის ისტორიაზე, სექსუალური შევიწროების როგორც პრობლემის აქტუალობასა და მოგვარების გზებზე. განსაკუთრებული ინტერესი სახალხო დამცველის პოლიტიკის განსაზღვრულმა დოკუმენტმა გამოიწვია, რომელიც სექსუალური შევიწროების პრევენციას ემსახურება ჩვენს აპარატში. ყველას ვუზიარებთ და იმედი მაქვს დღევანდელი შეხვედრაც ერთ-ერთი ასეთი ნაბიჯი იყო. ოფისში შუა დღეს დავბრუნდი და ისევ რეკომენდაციების პროექტს მივუბრუნდით. მოჩქარეთა სიაში პრიორიტეტულებს წინ წევ. კიდევ ერთი შეხვედრა მქონდა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე რეგიონებში ფილმის ჩვენების დასაგეგმად. ნინომ ბევრი გვაცინა, დამპირდა რომ ხოლ ბორჯომში წამიყვანს და უარზევარ. არ მჯერა რომ საქმეებს არ წამოიღებს, მთელი გზა არ მაკითხებს და სხვა მიზნები აქვს. ელომეც დამირეკა. მოყვარულთა ტურნირზე 2 მედალი აუღია მაგიდის ჩოკბურთში და ფეხბურთში. ელო ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობს და სპორტი ძალიან უყვარს. მისი დამსახურებაა მეც რომ დავდივარ სტადიონზე. მართალია ახლაც ვერ ვიხსენებ მეკარე ლომია თუ ლორია და მეორე მეკარე ნუკრი რა გვარია, თუმცა გულმხურვალედ კი გულშემატკივრობ. მოკლედ, ისე გამოვიდა რომ ბარსას თამაშზეც ვიყავი და მესი ვიცანი. რონალდოს და ვიღაც იეროს ავტოგრაფებიც მაქვს მათივე ფოტოებზე. ანამ წერდა და ვერ უპასუხე, ნეტა როგორი ამინდია აფრიკაში. 21 ნოემბერი, შაბათი. დღეს ბორჯომში წავალ. ეზოში ვიბორიალებ და ფოთლების ქვეშ შემორჩენილ კაკლებს მოძებნი. წელსაც გამოტოვე შემოდგომა. შემოდგომის გამოტოვება ჩემთვის ბორჯომში ჩაუსვლელობას ნიშნავს. ბოლოს რომ ვიყავი, კაკალი არ იყო. ეზო ალბათ დასალაგებელი იქნება, ადრე დედაჩემს უფრო მეტი შეეძლო. სახლში ყურძნის დავაშლის სუნი იდგება, ეზოში ზამთრის. მახსოვს, პატარა კაკლის ხეზე თოჯინებს ავიყვანდი და ტოტები ოთახები იყო. ელენე მხეზე ასვლა არ იცის. ჩვენ ვიცოდით და დედაჩემსაც არ ეშინოდა. ახლა ეშინია, ჩვენც. ელენე უკვე სკოლაში დადის, ჩემს ნაყიდ მაგიდაზე უწყვია წიგნები და რვეულები. მათვალიერებინებს და თან დედაჩემის ნათქვამი მახსენდება. რას ერჩოდნენ გოგებაშვილს ეს რა წიგნია? ბავშვის ცხრილში ისტორია რომ ჩაუწერე, ეგისტია, ინფორმაციული სისტემების ტექნოლოგია. ნეტა რასასწავლიან პირველ კლასში, ალბათ ისტორია აჯობებდა. ორ შაბათს ელენეს დედის გარდაცვალების დღეა. მე და ნათია ვშელობთ, წითელი ვარდები წავიღოთ თუ თეთრი. ალბათ ისევ წითელს წავიღებთ.
ეკა სხილაძემ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსმა გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები, ჩვენი რუბრიკა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, თუმცა ჩვენი გადაცემები გრძელდება რამდენიმე წუთში. თქვენ წინ გელოდებათ ახალების მორიგი გამოშვება და შემდეგ შუაღამის პირველ საათამდე გაგრძელდება ჩვენი ეთერი სხვადასხვა მათ შორის სომხური, აზერბაიჯანული, რუსულ ენოვანი პროგრამებით. მასზე მოგვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.